Washington'da Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Əsgər Möhsümoğluyam. Dünyaya baxış proqramında günün son xəbərlərini sizə təqdim edirik. Fəalların bildirdiyinə görə, Rastlan şəhəri yaxınlığında üsyançılar tərəfindən 23 əsgər öldürülüb. Bu insident son 14 ayda hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasındakı qarşıdurmalar zamanı ən çox itkilərin baş verdiyi günə təsadüf edir. Bugünkü döyüşlər bazar ertəsi Suriye ordusunun Homs şəhərindən 25 kilometr məsafədə həyata keçirdikləri raket hücumlarından sonra vüsət alıb. Döyüşlər zamanı bir neçə nəfərin yaralandığı və bir neçə hərbi maşının sıradan çıxaldığı bildirilir. BMT-nin təqribən 200 monitoru hazırda Suriyada atəşkəsə riayət olunmasına nəzarət edir. François Hollande Paris'in mərkəzindəki Elysée sarayında andiçmə mərasimində prezidentlik vəzifəsinin icrasını öz üzərinə götürüb. O, 1995-ci ildə François Mitterrand ofisi tərk edəndən bəri Fransanın ilk sosialist prezidentidir. Bu axşam Hollandın Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşmək üçün Berlinə yollanacağı gözlənilir. Orada cənab Holland Avropadakı borc böhranını müzakirə edəcək. Yeni Fransa prezidenti xanım Merkel ilə üzv dövlətləri ixtisar xərcləmələrini bağlayan sazişin yenidən işlənməsi üzərində danışıqlar aparacaq. Kimliyi müəyyən edilməmiş şəxs özünü qatil Anders Breivikin mühakimə olunduğu Oslo məhkəmə binasının qarşısında yandırıb. Polis bildirir ki, təhlükəsizlik hasarını adlamağa çalışan kişi öz üzərinə maye tökərək od vurub. Rəsmlər onun bu hərəkət etməzdən öncə öz-özünə nəsə dediyini, amma heç kəsin onu anlamadığını bildiriblər. Şahidlər kişinin 50 yaşlarında etnik norveçli olduğunu deyirlər. Rəsmlər onun xəstəxanaya ciddi xəsarətlər almış durumda aparıldığını deyirlər. Cənubi Koreya rəsmləri bildirirlər ki, onların son 2 həftə ərzində ölkəyə daxil olan uçuşların üzləşdiyi GPS müdaxilə siqnalları artıq qeydə alınmır. Cənubi Koreyanın Nəqliyyat Naziri deyir ki, Şimali Koreyanın Kaesong sərhəd şəhərindən qaynaqlanan siqnallar bazar günündən bəri qeydə alınmayıb. Rəsmlərin dediyinə görə, bu siqnallar paytaxtın 2 aeroportunda uçuşlara və gəmi nəqliyyatına maneçilik törədirdi. Müdaxilə siqnallarına məruz qalan təyyarələr alternativ naviqasiya sistemindən istifadə edirdilər və rəsmlər bu müddət ərzində uçuşların həyat təhlükə ilə üzləşmədiklərini deyirlər. Şimali Koreya əvvəllər də bu növ siqnallarla cənubun hava və dəniz nəqliyyatına əngəl törətməyə çalışıb. Üç yeni ekipaj üzvü Rusiyanın Qazaxıstandakı bazasından Beynəlxalq Fəza Stansiyasına yola düşüb. Rusiyalı kosmonavtlar Gennadiy Padalka və Sergey Revin Amerikalı Josef Akaba ilə bərabər Soyuz fəza gəmisinin tərkində Baykanoldakı kosmodromdan səmaya qalxıblar. Onların stansiyada Kananenko, Amerikalı Don Petit və Hollandiyalı Andre Kupezə qoşulacaqları gözlənilir. ABŞ-a məxsus fəza şartlarının istifadədən çıxarılmasından sonra Soyuz insanları orbital məntəqəyə apara biləcək yeganə fəza gəmisi olaraq qalır. Siz Dünyaya Baxış proqramında günün son xəbərlərini dinlədiniz.